Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulema saadet Ühes koos. Stuudios on Allan ja Marge Randlep ja me oleme alustamas selle saatesarja uut hooaega. Ja sellel hooajal me tahame arutada teemal, mis on vajalik pikaks ja heaks suhteks. Ja et see arutelu meil ikka õiges suunas kulgeks, oleme valinud endale teejuhiks psühholoogi ja pereterapeudi Kärt Kase. Nimelt on Kärt välja andnud raamatu pealkirjaga Suhtaudit, mis on mõeldud käsiraamatuna paaridele oma suhte hetkeseisu analüüsimisel. Et selle raamatu eesmärk on siis määratleda ilma mingit punkte andmata, kuivõrd siis konkreetse paari suhe on, kuivõrd jätkusuutlik meie suhe on. Ja see audit koosneb tervelt 39 küsimusest, mida siis peaksid paarid omavahel läbi arutama, et jõuda selgusele, kuidas konkreetne küsimus nende suhet mõjutab. No meie siin stuudios muidugi kellegi suhet otseselt auditeerima ei hakka, aga me käime saadeselt need 39 iga paari suhte jaoks olulist valdkonda läbi ja proovime neid küsimusi koos natukene avada.
Jah, nii et saate peale tuleb umbes 5-6 küsimust, nii et olgem ikka kuuldel ja mõtleme koos.
Ja lähemegi esimese küsimuse juurde, mis viib meid päris algusesse. Iga inimese esimese suhte juurde, milleks enamasti on meie ema ja isa omavaheline paarisuhe või siis ka suhe hooldaja või mõne muu olulise täiskasvanuga meie varasest lapsepilvest.
Jah, esimene punkt ongi see, et kas minu vanemad on koos ja õnnelikud. Et kui siis paar hakkab omavahel mõtlema, kas neil on eeldusi jääda kokku, siis vähemalt Kärt Kase on pannud esimeseks punktiks sellise teema nagu, et minu vanemad on koos ja õnnelikud. Minu küsimus kohe alguses tekis siin hoopis selline, et aga mis siis, kui sul ei ole vanemaid? Et kuidas seda küsimust ja seda punkti nagu laiendada siis? Kui sa oled lastekodu laps või kui sa ikkagi oled üksik vanemaga peres kasvanud üles, et kas siis on kohe alguses mõelda niiviisi, et noh, et mul ei ole ema, isa ikkagi koos, et noh, siis on juba eeldused kehvad.
No ma arvan, et päris üksinda ükski laps meil üles ei kasva, et iga lapselus loodetavasti on mõni oluline täiskasvanu, kellega tal kujuneb välja selline usalduslik suhe. Aga jah, kui on tegemist üksikvanema või hooldajaga, et siis kindlasti on raskem, et ei saa sellist kogemust või ei näe sellist eeskuju, mida kahe vanemaga näeks.
Samas igal lapsel on ikkagi tekivad elu jooksul mingid eeskujud ja sel suvel kohtusin ühe üksikvanemaga, kes on ka psühholoogia, kes on omale poja väga toredasti üles kasvatanud ja siis natukene mõtisklesime sellel teemal ikka, et kui oluline on siis lapse jaoks ikkagi, et on olemas nii ema kui isa ja tema psühholoogi ja väga hästi haritud ja kõrgelt haritud psühholoogin ütles küll, et oma uurimustes on ta jõudnud nagu tulemuseni, et lapse kasvu keskkonnaks siiski on kõige olulisem turvalisus ja see, et tal on lihtsalt vanemad või vanemad isikud või eeskujud, kellelt õppida. Nii et konkreetselt selle inimese jaoks oli siis tema vend, kellelt siis tema poeg nagu õppis meheks olemist ja isaks olemist.
Mul on ka kuskilt uduselt meelde jäänud, et peaaegu veerand meie neid käitumismustritest, mida me õpime, on meil juba kuskil 5. kuni 7. eluaastaks omandatud ja teisme jaoks on umbes pooled sellised käitumismustrid meil juba kuhugi alateadvusesse talletunud, mille peale me edasises elus toetume, et kahtlemata on see lapsepõlv ja lapsepõlve kogemus, et meie edasises elus väga olulised. Samas, kui see lapsepõlv ei ole nüüd nii ideaalne olnud, et siis päris meilt ka ei tasuvast heita, et positiivne uudis ju siin selle juures on, et ikkagi pead tervelt pool käitumismustritest on võimalik peale teismeiga omandada.
Jah. Kui ma nagu selle punkti peale mõtlesin, siis mulle tuli meelde noor Timoteus piiblist, kuidas Paulus talle kirjutab teise Timoteuse kirjas ja kohe esimeses peatükis, mäletades tema siirast usku ja tuues viiteid tema vanaemale ja tema emale Eunikele. Tekst ise kõlab nii, mäletades sinu siirast usku, mis esmalt elas sinu vanaemas Luises, sinu emas Eunikes ja nüüd selles olen ma veendunud, elab ka sinus. Ja siit me võime tegelikult järeldada, et kui usk, kui selline on mingis mõttes päritav kolme põlvkonna kaudu, siis me võime väga julgelt teha järelduse, et ka see õnnelik kooselu või õnnelik abielu on ikkagi edasi antav ka põlvkonniti.
Amen. Aga läheme edasi. Järgmine on minu lemmikpunkt. Selleks küsimuseks on, et usun, et suhe eeldab pidevat tööd. Mind on see pideva töö jutt suhte kallal kuidagi.
Ja me vist eelmine aasta tegelikult ka puudutasime seda teemat natukene. Just selle koha peal, kui me rääkisime paaridest, kes abielluvad mõttega, et nüüd hakkab suur õnn ja rahulolu ja rõõm. Et kuidas see töö ja vaeva nägemine pidev töö nagu panna siis suhte sõnasse nii, et see ei kostuks kuidagi mitte meeldivana.
Ja no, Kärt oma raamatus paneb rõhu just sellele sõnale pidev. Mm-hmm. Et see ei peagi niivõrd töö olema, aga et ta nimelt põhjendab seda nii, et paljude teraapiasse tulnud paaride puhul on väga raske määratleda ühte hetke, millal täpselt siis kõik allamäge hakkas minema.
Mm-hmm.
Et pigem toimuvad need muutused siis märkamatult ja meil tuleb teha pidevalt pingutusi ja tööd, et asjad lihtsalt oma soodu allamäge ei hakkaks veerema. Et mõnedeks märkideks, mis siis niimoodi pidevalt võivad halvasti juhtuda, võiksid olla näiteks, et räägitakse oma vahel järjest vähem.
Mm-hmm.
Või võib-olla tegutsetakse harvemini paarina koos. Ei öelda enam nii palju komplimente, ei jagata tunnustust. Ei üllatuta meeldivate üllatustega.
Mm-hmm.
Et ta soovitab igal juhul nii-öelda ennast pidevalt vormis järgsena hoida, et asjad ei hakkaks allamäge minema ja sellele soovitusele ma julgen küll alla kirjutada, et
pideva töö all võib ju veel näha ka selliseid omadusi nagu alistumine, armastumine, et Kolosslaste 3.18 jällegi ütleb, et naised alistuge meestele nagu on sünni sissandas. Et selge see, et ei Kärt ega teised perenõustajad ei pea seal töö all silmas nüüd seda igapäevast, ma ei tea, ütleme siis nõude pesemist ja tubade koristamist, vaid see töö, mis võtab ju ja tihti ka, võib ka vaevata, on ju see, et ma pean oma tahtest lahti laskma. Ja Efesuse 5.21 räägib üksteisele alistumisest Kristuse vaimus, nii et arvatavasti, mis teeb nagu suhte vahest ka pingeliseks ja selliseks, et tahaks ütelda suhte kohta, et see on pidev töö, ongi see alistumise teema, et ma pean oma tahte ära andma ja mitte siis lihtsalt teisele, vaid siis Kristus ees, nii et Kristus juhiks meie tahet armastuse poole.
Jah, sellest tahte ära andmisest me veel räägime.
Mm-hmm.
Aga ja minul pigem tekis seos oma nii-öelda tööelust, et palju räägime kvaliteedijuhtimist, pidevast parendamisest,
mm-hmm.
protsesside parendamist ja need asjad, et mul tekis siin paralleel koha sellega, et ka kodus suhte kallal või suhtes olles peaksime nagu pidevalt parendama kogu aeg. Nagu väikseid asju tuunima, üllatusi tegema, kaasama. Et kui need väiksed asjad jäävad tegemata, et siis märkamatult võib kraavi sõita.
Me jah nädala vahetusel, nüüd alles teisipäeval tulime Riiast ka coachingu seminaarilt ja koguduse arendamise seminaarilt ja seal Tom Evans, kes on evangelist ja koguduste rajajate väljaõpetaja, tema väga ägedalt rääkis sellest, tuues oma elus näitest, kuidas tema investeerib teatud evangelistidesse ja oma sõpradesse ja kuidas nad on võimelised muutuma täiesti muult elualalt tulevatena väga headeks pastoriteks ja töötegijateks. Ja minul tekisid küll paraleelid, et üks asi on see, et me kõik töökohtadest teame, et selleks, et saada häid töölisi, on meil vaja panustada ja neid koolitustele saata, aga selleks, et saada või kokku kasvada rohkem, me võime ju mõelda sellest ka nii, et investeerida lihtsalt oma abikaasasse igal võimalikul viisil, mis me teame. Et see on ka ju töö, investeerimine kui töö.
Jah, investeerida oma aega.
Jah.
Ja. Aga läheme edasi. Kolmas punkt ütleb, et usun, et pole olemas sellist õiget, kellega aru saamatusi ei tekiks. Et tihti inimesed otsivad sellist seda kõige õigemat, seda ühte ja õiget. Aga me usume siis, et seda kõige ühte ja õigemat ei pruugigi olla, et on mitu õiget, võib nii öelda.
Jah. Mina pole ausalt öeldes kunagi nagu lähenenud, et kui mul tekib kellegi ka aru saamatus, et siis ta kindlasti on kuidagi mitte õige minu elus või et ta on kuidagi saatanast minu teele saadetud või et ma olen täiesti kindel, et ja noh ka piibli lehekülgedelt lugedes, et inimesed on meie elus oma omadustega, oma tahtmistega ja oma tahtega sellel teel käia ja just nimelt ka oma iseloomu kallal siis tööd teha. Ja mina pigem näen just õpetussõnade raamatus ka sellist joont, et kiidetakse neid isikuid nii mehi kui naisi. Noh, näiteks õpetussõnade 26, et paljud inimesed kuulutavad oma enese headust, aga kes leiaks ühe ustava mehe. Et mehe puhul on toodud välja sellist ustavust ja õpetussõnade kõige viimases peatükis, kus on tubli naise ülistus, seal räägitakse sellest, et tubli naine on palju enam väärt kui pärlid ja kes leiab tema. Et ma näen, et seal on kuidagi toodud läbi omaduste välja seda, mis on õige, mis on hea meie elu jaoks. Et mitte niivõrd, et on üks kindel, üks ainus isik kuskil maamunal meie jaoks, vaid Jumal on nagu piibli kaudu meil annud ette iseloomu omadused, mis on nagu tunnistuseks ja märgiks sellest, et see inimene on vastuvõtlik Jumala heale vaimule. Ja ta juhendab kuidagi inimesi nende omaduste kaudu leidma endale elukaaslast.
Kärt toob oma raamatus välja sellise, võiks öelda, kari selle teema juures, et tihti armutakse enda arvates hingesugulasse ja tuntakse, et me mõlemad oleme nii sarnased ja me loeme üksteise mõtteid ja kõik on nii hästi. Aga kui ühel hetkel see armumine hakkab mööda saama ja tekivad eriarvamused, võib see ehmatus olla väga suur. Et võib küsida endalt, et oi, aga et kes see inimene mu kõrval on? Kas ta siis polegi see, keda ma arvasin, et olevat? Äkki ma olen eksinud. Äkki see polegi see õige. Ja edasi jõutakse juba siis tihti kogu selle suhte küsimärgi alla seadmiseni.
Et jällegi mina arvan ka, et selle tõttu on hea, kui me oleme ette valmistatud, mitte lähenema oma kaasale selle kaudu või nende küsimuste kaudu ei tea, kas ta on ikka see õige minu elus, vaid pigem, kui meil isegi kahtlused tekivad, ma arvan, on hea julgustada teises pooles kasvamist issanda kartuses või paluma issanda kartust endale, et olla tal eeskujuks võib-olla, et see teine pool võiks samamoodi olla, sellepärast, et jällegi seal samas õpetussõnade kõige viimasemas peatükis on räägitud sellest, et naine, kes issandat kardab, on kiiduväärt. Et inimene, kes issandat kardab, on kiiduväärt ja see on nagu selline seda valemi kõige olulisem komponent, kui me otsime võib-olla kristlastena endale elukaaslas ja eluteele. Sellepärast, et kui issand on suhtes, kui issand on suhte vahel, siis on käepärast ju tõeline armastus allikas, eks ole. On käepärast võime muutud, on käepärast võime andestust paluda, käepärast võime uusi alguseid teha, nii et jällegi, eks ole, võluvus on petlik, ilu on tühine, aga inimene, ma ütlen siis nüüd, inimene, kes issandat kardab, on kiidu väärt, et pigem nagu suhtele ja läheneda omaduste kaudu, mis on Jumalale meelepärased.
No, psiholoogid on välja toonud ka sellise proportsiooni, ma võin nüüd konkreetsete numbritega mööda panna, aga no, oletame, et see on 20% on selline osa inimestest, kellega me kohtume, kellega meil on väga hea klapp.
Ja.
Esimesest pilgust võiks öelda või et vahest lausa noh, on see hingesugulaste teema siin on. Kellega meil ilma erilise pingutuseta kõik kenasti klapib. Siis on selline suurem grupp inimesi meie tutvusringkonnast, kellega noh, on selline neutraalne. Et kohe kiiret klapp ei ole, aga midagi vastu ka ei ole. Ja seal sõltub nüüd juba meie enda valikutest ja pingutusest, et kas me tahame nendega suhelda, kas me viitsime vaeva näha, kas me noh, tahame nende hästi läbi saada või ei taha hästi läbi saada, et kui me tahame, siis me võime nendega väga kenasti hakkama saada. Ja ainult väike osa, ütleme siis see viimane 20% on sellised, kellega noh, ütleme, et ei klapi. Noh, ei ole nagu seda ühist keemet nii-öelda, kes on mingis mõttes vastu karva. Mm. Ehk siis, et kui kokku liita need kaks esimest gruppi, noh, saame niimoodi suurusjärku 80% meie kontaktidest või tuttavatest, on tegelikult sellised, kellega me võiksime potentsiaalselt väga hästi läbi saada.
Mm-hmm.
Et kuidas see teadmine nüüd partneri otsingul või valikul või kokkujäämisel meid võiks aidata?
Või jah, see võib, ma mõtlen just eriti need inimesed, kes otsivad endale ka elukaasast ja päris hulluks ajada, et kui sa ennem oled võibolla kuskil taimanud ja mõelnud, et kuskil on see üks ja ainus ja siis järsku tuled ette nende protsentidega, on ju, et no 80% minu kontaktides põhimõtteliselt on selliseid, kellega ma suudaks nagu koos elada, siis no see on ju väga positiivne tegelikult. See on lootust andev. Et ainukene asi, et see lihalik inimene seal vahel, et kuidas ikkagi, jah, me pärast poole vaatame neid järgnevaid punkte ka, et kuidas seal inimene ise on ikkagi valmis ka käituma selles suhtes, eks ole.
Jah, aga teeme selle positiivse noodiga väikse pausi siin.
Jah.
On pika meelega armastus hellitab ta ei ole kade ei kelgi ei hooble ta ei käitu näotult armastus ei otsi oma kasu armastus on pika meelega Armastus hellita, ta ei ole kade, ei kelgi, ei hooble, ta ei käitu näotult armastus, ei otsi oma kasu.
Üheskoos.
Aga läheme siis edasi. Neljas punkt. Mõistan, et inimene on tervik oma heade külgade ja vigadega. Inimene on üks tervik, mis koosneb heast ja halvast, kui nii võib öelda.
Jah, no minul kohe küsimus jälle, et mida see mõistmine endas siis sisaldab, mida see abielus olev inimene peab siis mõistma, siin ütleb, et ma mõistan, et inimene on tervik oma heade ja vigadega. Et
ma põhimõtteliselt head ja jätta kõrval halvast.
No, et intellektuaalselt me teame ju seda, et inimesed on erinevad, on ju, aga et see mõistmise sõna minu arvates on siin väga oluline. Tähendab, et arusaamine, et nii ongi päriselt, et nii ongi, et mulle ei pruugi meeldida see, et teine käitub erinevalt, aga ma proovin ennast asetada tema nii-öelda kingadesse, tema olukorda ja proovin empaatiliselt mõista seda, miks ta niivisi käitub, aru saada sellest, miks ta niivisi käitub. Ja võt selline pidev enda asetamine teise inimese olukorda tegelikult ju moodustubki selle, et ma mõistan ja saan aru, et tal on nii head kui vead ja kui ta vigu teeb, siis on seal arvatavasti mingid põhjused ja kui ta head teeb, siis on ka sellel omad põhjused. Kui me niivisi mõtiskleme, ma arvan, et see annab meile parem arusaamise ja kaastunde teise poole suhtes.
No Kert oma raamatust siteerib siin kedagi Harvil Hendriksit, kes viib meid tagasi sinna päris esimese teemani nii-öelda nende lähedasteni, kes mõjutasid meie lapsepõlve. Ehk siis ta ütleb, et meie peades on nii-öelda imago pilt, mis on tekitatud nende varaste lapsepõlve nii-öelda inimeste poolt, kes meid on mõjutanud, kelle käitumismustrid on meisse salvestunud.
Jah, need võivad olla ema isa, õed, vennad, vanaema vana isa või hoidja, lapsehoidja.
Ja isegi kui me seda teadlikult ei mäleta neid asju, et siis väidetavalt romantiliselt tõmbavad meid need inimesed, kes selle imago pildiga on sarnased.
Ja nii, et pääsu pole, et võid mõelda küll, et kunagi ei abiellu sellise inimesega nagu minu isa või minu ema, aga siiski, kui me kedagi märkame teises kontekstis, kes positiivsete omaduste poolest on sarnane minu emale või isaleks ole, vastavalt sellele, kas ma olen mees või naine, siis ikkagi midagi meist tõmbab tema poole.
Ja, aga noh, nüüd võiks küsida, et mis siis selle salva on, kui me valime partneri nende positiivsete omaduste järgi.
Mm-hmm.
Aga nagu see küsimus siin oli, on ja, et inimene on terviklik ja selle positiivsega tulevad kaasa ka pole mitte nii positiivsed omadused. Ehk siis, et me valime nii-öelda samasuguse või sarnase komplekti, et me saame kaasa ka need negatiivsed omadused.
Ja noh, kui armumise aeg on läbi, siis hakataksegi nägema oma teist poolt ka negatiivsena just nende samade omaduste kaudu, mis alguses tundusid positiivsena. Et kui ta alguses tundus väga selline kindlameelne, jõuline, mis võis nagu väga meeldida, siis pärast poole, kui aeg läheb mööda, võib ta tunduda selline dominantne, jäärapäine, kangekaelne, et need omadused just kui saavad keeru sinna peale ja ei pruugi enam meeldida.
Jah, ehk siis armastus ja meie ise peaksime küpsema nii, et suudaksime võtta inimest kui tervikut.
Jah, aga võib-olla veel peatuks selle koha peal, et kui nüüd inimene on aru saanud, et no, et ta ongi selle imago nii-öelda mustri kaudu endale võib-olla abikaasa valinud, eks ole, nüüd ta on abielus ja nüüd ta ei suuda enam võib-olla leppida sellega, mida ta alguses pidas väga kütkestavaks, siis mingi hetk tuleb otsustus koht, mida teha. Mida siis teha? Et mulle meeldis, et Kärt tõi välja siin ka sellise asja, et kaks võimalust. Kas me pettume, et inimene pole enam see, kes arvasime teda olevat ning liigume edasi? See tähendab, et eks ole jätame oma suhte, see tähendab võib-olla lahutust. Või kui lahkuminek ei tule kõne alla, et siis on ka jälle mitu varianti, eks ole, mis me siis teeme. Üheks variantiks on see, et hakkame eemale tõmbudes endasse sulguma ja muutume vihaseks ja ka ründavaks. Et lahkuminna nagu ei saa, aga haiget ka ei taha saada, eks ole, ja siis me keskendume endasse, kapseldume endasse ja tegelikult meil on paha seal olla ja meie tujud muutuvad ja me samas mõkkame ründama, sellepärast, et me tundume ennast haavatuna. Nii et need senaariumid igatahes suhtele helget tuleviku ei ennusta. aga kui me nüüd võtame teist poolt tervikuna ja laseme inimesel nagu olla sellisena, kes ta on ja ise ka küpseme teise vastuvõtlikkusest, sest tegelikult ju kellegile ei meeldi, et neid kohe muutma hakatakse, siis me võime õppida koos elama nii, et me ei võimenda teise vigu. Mida see siis tähendab näiteks, et kui abielus on selline olukord, et naist võib-olla väga häirib see, et mees kunagi ei ole initsiatiivikas kuhugi minema, näiteks välja minema või mitte kunagi võib-olla midagi koos ette võtma ja tuleb välja, et see tuleneb sellest, et mees ei ole organisaatori võimetega näiteks, siis et mitte võimendada seda olukorda, mis niigi võib-olla on kehv ja võib haavata naist või seda suhet, siis tasub nagu olla leplik ja siiski võtta võib-olla oma peale see organiseerimine. Sellepärast, et võtta teadlikult ja suhtuda, et see pole minu abikaasa võib-olla kõige tugevam külg ja ma armastan teda vaatamata sellele ja ei võta ju minult siis tükki küljest, et järgmine kord midagi koos ühiselt organiseerida, kuna mina seda oskan ja tahangi teha.
See kõlab lihtsalt ja loogiliselt, aga kui ma olen aru saanud, et teatud sellised teemad, nagu näiteks initsiatiivi näitamine suhtes, et see on selline meeste roll.
Mm-hmm.
Et kuidas seda siis nüüd nii lihtsalt, et kas see ka on nii lihtne, et nüüd lihtsalt nüüd ma lepingi naisena sellega, et mees ei näita initsiatiivi ja ma pean ise orgunnima kõike siin.
Jah, võt, ma ei tea, kas see nüüd kõikides olukordades kehtib, aga ma kujutan ette, kui on tegemist tõesti inimese isiksuse tüübiga ja erinevate omadustega, et tõesti noh, organisaatori võimed on ju teatud võimed, eks ole. Kas mulle meeldib kuhugi ära helistada ja kui palju see mingi ürituse organiseerimine võib ennast kätkeda. Et kui nüüd naine on näiteks leplik ja siis kistub mehega maha mõistes, et ta ei ole kõige tugevam, et siis ta võib ju aidata teisel poolel siiski seda initsiatiivi teisel moel üles näidata ja küsida, et võt, tahaks midagi sellist, et kuidas sina võib-olla seda aidata või et kas me saame koos midagi teha selleks, et see üritus ja see, mis me tahame koos ette võtta, võiks tunduda rohkem ühine. Et anda nii-öelda võimalus teisele kõige panustada selles, et see ei tunduks, et aad, mina kõike teen ja korraldan ja sa ei ole üldse huvitatud, eks ole. Et kuidagi niivis, et ühesõnaga mitte võimendada seda, mis nagu nii sa tead, et teisel poolel ei ole tugev.
Selle koha peal ma tahaks lugeda Filipplaste 3:12-13. Et mitte, et ma selle oleksin saanud või oleksin juba täiuslik, aga ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus on minu kätte saanud. Vennad, ma ei arva ennast, et ma oleksin selle kätte saanud, aga ühte ma ütlen, ma unustan kõik, mis on taga ja sirutun ees oleva poole.
Jah.
Ehk siis, et me keegi veel ei ole täiuslik ja vaatame siis positiivselt ettepoole. Et...
Ja no ja seda ütleb ju Paulus ise, kes on meile kõiges ja väga palju seeskujuks ja ei tahaks mitte öelda, et noh, kuidas siis tema nüüd ei ole täiuslik või noh, kui me üldse räägime mehe täiusest või koguduse vanema või pastori või koguduste raja ja täiusest, siis noh, Paulus ju seda ometi oli, on ju. Aga ka tema oma alandlikkuses ütleb, et ta ei ole täiuslik, eks ole. Ja ka ma ei ole seda veel kätte saanud, aga mis on nagu väga hämmastav selle juures on see, et tema selles sõnumis kiirgab välja püüd. Aga ma püüdlen selle poole ja ma mõtlen, et kui paljud suhted võiksid olla ka päästetud siis, kui mõlemad usuksid sellesse, et teine pool ju püüab. Annab oma parima, eks ole? Nii et siit nagu Pauluse selline positiivne suhtumine ja juhtnöör ka paaridele. Ma unustan kõik, mis on taga ja sirutun ees oleva poole. Seda ma ei keskendu ka sellele, et teine pool on ikka väga vigane ja ta näed jälle kukkus sellest läbi ja ei tulnud välja sellisena, nagu ma oleks tahtnud mingit üritust. Et sirutun ees oleva poole ja püüan ikka paremini.
Aga see viibki meid kohe järgmise punktini, milleks on ma lepin teise erinevustega. Et kui me just rääkisime mõistmisest,
mm-hmm.
et me mõistame, et me oleme erinevad ja oleme nii-öelda oma tugevate ja nõrkade külgedega, et siis kuidas sellega leppida. Ja võib-olla sa loed 1 Korintuse 12:20 meile sissejaotuseks.
Jah. Nüüd on aga küll palju liikmeid, kuid üks ihu. End silme ei või öelda käele, mul ei ole siin tarvis. Või jälle peajalgadele, mul ei ole teid tarvis. Vaid hoopis vastupidi. Need ihu liikmed, mis tunduvad olevat nõrgemad, on tingimata vajalikud. Ja neid, mis meile ihus tunduvad olevat autumad, ümbritseme erilise auga. ning oma näotuile liikmeile anname rohkem nägusust. Et see tekst on tegelikult noh, antud ju koguduse kontekstis, milline peaks olema, ütleme ka nii, et kasvav kogudus siis, kui väga erinevad inimesed tulevad kokku kogukonnana. Aga samas perekond. Perekond võib olla ka kui miniatuurne kogudus ja minule millegi pärast väga, väga meeldib seda teksti ka vaadata selle läbi, kuidas peres võiksid asjad toimida, eks ole. Kuidas laste vahel nagu võiksid olukorrad olla. No, meil on kaks last, eks ole, 9 ja 8 praegusel hetkel. Ja tüdrukul on ühed tugevused, eks ole. Ta on väga terane, ta on keeleliselt väga täpne. Ta on detailidele suunatud, ta on kannatlik, eks ole. Ja poiss on noorem natukene ja detailid teda nagu üldse ei tõmba. Samast on selline outgoing või selline suhtleja tüüp, et tal on palju tutvusi ja lahkus ise enesest, eks ole. Ta võib kõik ära, mis tal on, andeks ole. Ja kui me nüüd ütleksime, et üks meie lastest on paha ja teine on hea, siis me teeksime liiga, on ju. See ei aitaks meie pere kasvamisele kaasa ja ka nende kasvamisele kaasa. Ja siin ka Paulus just juhib tähelepanu sellele, et ei saa öelda ühele liikmele, et siin ei ole tarvis või et sa oled paha või et sa ei sobi kuidagi siia.
Ja et kui me nüüd paari juurde tagasi tuleme, et me just rääkisime sellest, et me alateadlikult valime noh, mingis mõttes sarnase inimese, siis tegelikult me selle paketiga kaasa ikkagi saame ka hulga erinevusi. Ja need erinevused võiksid ju noh, nii-öelda täiendada meid kui meeskonda, kui ühte üksust, kui perekonda. Et me võiksime nendest erinevustest olla teadlikud ja mitte neid maha kiskuda, vaid just rakendada selle ühise eesmärgi ette.
Ja noh, samas on muidugi mingid teatud erinevused, mida on võib-olla raske panna ka kas või sellesse Kristuse ihu konteksti näiteks nagu see, et kui üks pooltest on ööinimene ja teine on nagu kuidas siis öelda, ööinimene ja hommiku inimene on ju, et ja. Ühele meeldib olla väga hilja üleval ja teisele meeldib varakult magama minna, et
mõnes nii-öelda suhte faasis võib olla see üsna häiriv ja. Aga samas selle, kui me kujutame ette, et sul on majas väike laps on ju, kelle eest tuleb peaaegu 24-7 hooltkanda on ju, see võib olla päris hea, et üks ühele meeldib varem märgata ja teisele meeldib hiljem magama minna, et saab saab suure spektri nagu ära katta.
Et siis proovida vaadata tõesti ka positiivselt, et kuhu maani nagu ikkagi saaks siis noh, tulla ühisele pinnale, et ma olen kuulnud ka lugusi nendest inimesest, kes vahutestuga tööl käivad ja tõepoolest see võib viia vahes sellise olukorrani, kus kokkupuuta punkt tänu nendele erinevustele või töödele muutub niivõrd väikeseks, et see hakkab suhet ohustuma. Aga kui on tegemist mingi omadusega, mida sa ei saa kangutada lahti või muuta ja me ei peaks üksteist eesmärk olema üksteist muuta. Küll aga kui me toome nagu eesmärgiks selle hea suhte, võime nagu arutleda sellel teemal, et ma saan aru, eks ole, sa oled ööinimene, ma olen hommikuinimene, samas me armastame üksteist, me tahame koos olla. Et mida teha selleks, et siiski need meie omadused, mida me võib-olla ka usume, et on niivõrd meie sees, ei saaks takistuseks meie omavahelisele armastusele. Et oleks võib-olla mõistlik siiski mõlemal teha kompromiss tund siit, tund sealt ja juba võib-olla moodustubki 2 tundi koosolemist rohkem.
Ja et kui kohe mingid head mõtted pähe ei tule, et siis anda aega lihtsalt ja ka palvetada sellepärast, et no, näitena meie elus tuua võib-olla erinevused või erinevus konkreetne näide puhkuse veetmisest, et no, minule meeldib ütleme, looduses matkata, põõsal magada. Sina pigem eelistad ütleme, linade vahel magamist ja sivilisatsiooni rüppes olemist, et üsna raske on mõlemale sobivalt nagu valida neid sihtpunkte või tegevusi, mis moodi siis puhkust veeta, aga kui natukene noh, selle teema peale niimoodi ühiselt mõelda, et siis me oleme ikkagi mingisuguseid lahendusi ja kompromisse.
Jah, ja no kui me mõtleme oma tulevasele reisile, siis me oleme kui selle planeerinud niiviisi, et on täpselt seda matkamist omajagu ja on siis ka sivilisatsioonis olemist või sellist tõelist nagu lõõgastumist ja mitte planeeritud olemist, et mõlemad saavad oma osa ja võivad nautida.
Ja, et meil on valida, kas me algatame siis teise sellise ümberkujundamise projekti või suudame nende erisustega leppida, leida mingisugused lahendused ja väljapääsud. Et sellised leplikud inimesed võivad alguses isegi selle ümberkujundamise protsessiga kaasa minna.
Ja
võib-olla isegi teeselda, et noh, kõik on hästi ja neile sobib, aga elu on näidanud, et pigema aja peale see pinge ikkagi nii-öelda koguneb ja kuhjub ja mingil hetkel võib plahvatada ootamatus olukorras.
Jah, lihtsalt see leplik inimene, kui nüüd on tegemist mitte ainult sellise kristliku leppimisega ja isegi siis ma nagu arvan, et tuleks olla ettevaatlik, et inimene nagu ära ei kaotaks seda, milleks Jumal teda on kutsunud, millist igatsustega ja millist omadustega, et ta ei kaotaks ära oma talente, oma ande selle nimel, et teine pool saaks noh, kas oma tahtmist või oma ära arvamise järgi seda elu kujundada, eriti kui me räägime paari suhtest, et siiski tulla välja ja kui inimene ise teab, et on dominantne inimene ka kristlikuse elus, siis on hea nagu olla ettevaatlik oma teise poole suhtes ja küsida, et kas on sinu jaoks raske, kui raske see sinu jaoks on, et saada nagu tagasi siit, et kas see teine pool teeb nüüd tõesti selle poolest, et ta ei taha tüli või ta ei taha nagu teisele midagi paha või mida iganes inimene endale nagu peas kujutab, et kui ta ütleb ei, võib tekitada. Et siis nagu ikkagi arvestada selle teise poole omaduste ja tahtmistega ka.
Jah, aga lähemegi kohe selle leppimisega edasi, kuues punkt ja on öeldud, et ma lepin sellega, kui asjad ei lähe alati soovitud viisil. Ja mis selle all siis mõeldakse?
Jah, miks üldse inimesed lähevad närvi, kui asjad ei lähe nii, nagu nad soovivad? Minul tekis küsimus ja no, et mis seal nagu taga võib olla? Et me oleme ju elame igapäevaselt asjade ja olukordade keskel, kus noh, on kaos palju. Aga kui me nüüd mõtleme paari suhte peale, ei lähe päris asi nii, nagu tahame. Meil oma vahel ka on ju. Et mis tekitab selle õudse frustratsiooni või sellise pinge? Miks läheb inimene närvi?
No, ma ei tea, oleks aus vastus. Et ma ei ole psühholoog, ma ei ole seda teemat põhjalikumalt uurinud, aga no, ma olen näinud, et inimesed on erinevad lihtsalt. Et mõned lähevad ja mõned ei lähe.
Mm-hmm.
Et mõned inimesed lihtsalt on sellel teemal kuidagi jäigemad, ütleks. Mm-hmm. Et kui nad on oma peas nagu mingi plaani välja mõelnud või ette kujutanud isegi. Ja kui see päris nii ei lähe, et siis noh, on õhk pingest paks.
No plaanid on ju tegelikult need, millega võib-olla teatud inimesed loovad enda ümber turvatunnet. Ja kui see plaan nüüd ei lähe korda, mille ma olen loonud, siis see võib hakata kõigutama inimeses olevat turvatunnet. Ja vaat see hirm on tegelikult ju see, mis tekitab inimeses seda frustratsiooni ja kartust ja siis ta elab seda välja kuidagi moodi. Nii et...
No üks on jah, see planeerimise pool, aga no, Kärt rõhutab oma raamatus ka seda, et vahest inimesed nagu planeerivad, kuidas teine pool käitub. Mm-hmm. Nagu mõtlevad ette või ootavad mingit teatud kindlat käitumisviisi ja kui sellest ei ole nagu räägitud või kokku lepitud, et siis on ju tegelikult see pettumus üsna kerge tulema.
Mm-hmm.
Et kui ma nagu on... ootan lihtsalt või eeldan, yeah. Et teine käitub nii, aga ta mingil põhjusel käitub hoopis naa, et isegi ei olnud teadlik sellest, et kuidagi oodati midagi muud.
Mm-hmm. No seal taga on ju ka see, et sa tunned ennast välja jäetuna ja jällegi see, et sa tunned, et sind ei haarata kaasa või sinuga ei arvestata, eks ole. Ja nende tunnete suhtes tuleb olla ettevaatlik ja kaastundlik. Et kui me ikkagi ühes koos seda elu siin elame ja tahame võimalikult jätkusuutlikult elada, siis me võiksime ka plaane teha ühes koos ja siis on asi parem.
No, mis tähendab, et tuleks rääkida oma ootustest.
Yeah.
Aga no, mina olen oma elus küll kohanud inimesi, kas mingitest varasematest haiget saamistest või kogemustest ei kipu neid asju arutama ja lihtsalt nagu oma peas eeldavad kuidagi, et keegi teine käitub nii ja kui ta nii ei käitu, siis võtavad seda isiklikult, et noh, mis mõttes, et kas ta siis ei hooli minust või ei on pahatahtlik kuidagi või teeb nimme niimoodi, et noh, ma närvi läheksin.
Ja mõned inimesed on paremad kehakeele lugejad ja tõesti ette mõtlejad ka kui teised, et kui me siin ennem rääkisime enda asetamisest teise kingadesse või teise olukorda, siis igas paaris on nii, et üks pool võib olla tugevam teisest selles ette arvamises. Ja kunas muutub asi pingeliseks on siis, kui sa näed, et sina oleks aru saanud sellest olukorrast, aga teine ei saanud nüüd aru ja nüüd kuidas ma seda siis pööran? Kas ma pööran seda enda vastu, et solvun kangesti või tuletan jällegi meelde seda meie ühte eelnevat punkti, et me oleme erinevad. Me ei suuda nii palju ette mõtte taha mõelda ja kõik asju olegi võimalik läbi mõelda.
Jah, ma mõtlesin siin meie kogemuste peale ka, et kuigi me, ma arvan, et meil see teema väga suur probleem ei ole, aga sellegi poolest, ja me räägime, noh, üsna palju läbi ka asju, et aga sellegi poolest on arusaamatusi tekinud, et kui vahepeal on asjaolud muutunud ja noh, näiteks ma ei ole sellest muudatustest näiteks noh, rääkinud, et nüüd on teist moodi, et teine pool teab, et ikka on nagu see esimene variant jõus on ja aga ühesõnaga noh, võib tekida sellel teemal üsna lihtsalt tegelikult arusaamatusi, et tuleb olla tähelepanelik, nagu me siin rääkisime ja kõik läbi rääkida ja kui muutub midagi, siis uuesti rääkida.
Jah, õpetussõnade 16.9 ütleb, meile juhiseks inimese süda kavandab oma teed, aga issand juhib tema sammu. Mõtlen, et paari suhtes olijatele ka on see tegelikult oluline märguanne, et võib-olla ka olukord, kus me oleme kõik väga läbi rääkinud. Võib-olla olukord, kus me oleme väga hästi ette planeerinud, võib-olla teinud aastaid ette mingeid plaane. Et kristlastena me peaksime alati siiski jätma selle viimase sõna Jumalale ja Tark Saalomon igatahes õpetussõnade kaudu küll on selle tundmuse meile kirja pannud, et me võime kavandada, me võime planeerida, me võime tahta, me võime läbi rääkida, mida iganes. Issand on ikkagi see, kes juhib seda sammu.
Ja sellega on tänaseks meie saade läbi. Stuudios olid Allan ja Marge Randlep. Aitäh kuulamast ning kohtume juba järgmises saates.
Kohtume jälle!
Koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.